Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, ultima ediție în cadrul acestei emisiuni. Vom avea și concluziile de peste săptămâna acestei teme, și anume misiunea în marele orașe la timpul sfârșitului. Vă propun să discutăm despre răspunsul nostru la nevoile orășenilor. Cei ce locuiesc la oraș s-ar putea să se lipească de sticlă și să vadă ce răspuns are Speranța TV la nevoile orășenilor. Ei bine, nu despre răspunsul postului de televiziune discutăm în seara aceasta la nevoile noastre, ci mai curând despre răspunsul pe care Scriptura prin biserică îl poate aduce la nevoile dumneavoastră. Așa că rămâneți alături de noi, dar îi rog și pe cei ce locuiesc la sate să fie în continuare telespectatorii noștri și radioascultătorii noștri fideli, pentru că, dați-mi voie să vă spun, problemele sunt aceleași peste tot, chiar dacă de o intensitate mai mare la orașe. Bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule profesor Adrian Dumitrescu.
Bun găsit.
Bine ați revenit la Școala Cuvântului, doamna profesor Camelia Anton. Bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule pastor Aurel Mumoiu.
Bine v-am regăsit.
Ultima ediție, ultima emisiune din cadrul acestei săptămâni, o săptămână plină la Școala Cuvântului, cu teme interesante, dar mie mi se pare că tema e cheia de boltă a întâlnirii, în sensul că se așteaptă și un răspuns din partea noastră, chiar așa se numește titlul studiului nostru, răspunsul nostru la nevoile orășenilor. Sincer să vă spun, mă simt atât de mic în fața nevoilor orășenilor, încât stau și mă întreb ce răspuns aș avea eu personal vis-a-vis de nevoile orășenilor. Dar poate că le aveți dumneavoastră și o să discutăm împreună. Doamna profesor, o să încep cu dumneavoastră. Cât de simplu, dacă e să traducem în practică tot ce am învățat în timpul acestei săptămâni la Școala Cuvântului, cât de simplu este să te implici în soluționarea, în problemele oamenilor din societate la momentul acesta?
Subiectul e serios, aș fi vrut să încep cu o glumă, dar e serios. Mă gândeam la povestea lui Creangă cu muieții sposmagii. Oh, dacă nu sunt muieți, dați drumul înainte. Nimic în lumea aceasta nu este simplu. Absolut nimic. Și să mănânce greu, că trebuie să moi posmagii. Dar întrebarea, cred că comportă două aspecte.
Vă rog.
Cred că este simplu din punctul de vedere al beneficiarilor, pentru că, să fim serioși, care dintre dumneavoastră, dacă v-ar propune cineva, uite, hai, vreau să te ajut, ar zice nu. Sunt convinsă că s-ar găsi, dar procentul este foarte mic. Și atunci, simplu sau greu, trebuie pus în dreptul actorilor. Cred că este relativ, nu simplu, dar relativ mai ușor în dreptul beneficiarilor și greu în dreptul efectuatorilor, actorul creștin. De ce? Trebuie să-și învingă comoditatea, trebuie să învingă prejudecățile, trebuie să-și fi interiorizat el înainte foarte bine mesajul și apoi un plan material are nevoie de...
Și toate acestea să-și învingă timiditate, comoditate, etc. Și apoi să și dispună de bunuri materiale. Toate acestea sunt dublate și de problema care este în cealaltă parte a baricadei. Oamenii cărora vrei să le faci bine sunt oameni firești, sunt oameni decăzuți, sunt oameni care nu au înclinații în mod natural spre lucrurile spirituale și au prejudecăți, etc. Și atunci, odată, trebuie să-ți învingi problemele tale ca să poți să fii mobilizat, iar pe de altă parte, oamenii cărora vrei să te adresezi au și ei probleme de factură spirituală.
Da, și poți să fii interpretat, adică la un moment dat să se zică parcă nu-mi vine să cred că o face pentru binele meu. Ce urmărești? Ce e în spate? De la faptul acesta care nu implică consecințe directe, vrea să mă treagă de partea lui, până la altele mai directe, materiale. Cine știe ce urmărește, cine știe ce vrea să câștige de la mine, cine știe în ce belea vrea să mă bage.
Corect. Pavel spune în Roman, domnule profesor, Roman 7:14, știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu, spune Apostolul Pavel, sunt vândut rob păcatului, sunt firesc. Legea este duhovnicească, eu sunt firesc. Dacă Pavel spune despre el că este firesc, Apoi, ce să aștept eu de la oameni care nu cunosc Scriptura așa cum a cunoscut-o Apostolul Pavel? Bine, Pavel vorbea și din perspectiva unei nevoi, a unei nașteri din nou, unei schimbări a naturii umane. Dar dacă Pavel spune, eu sunt firesc, cât de ușor ți este să predici Evanghelia unor oameni firești? Pentru că cei ce sunt firești, Pavel îi numește la un moment dat drăcești, care au alte predilecții, au alte probleme în viață. Cât de simplu ne este să predicăm Evanghelia unor oameni firești?
Așa cum s-a mai spus, nu e simplu, dar probabil că trebuie să căutăm metode. Am vorbit ceva mai devreme, înainte, că sunt diferite tipuri de soluri. Trebuie să facem ceva înainte de a arunca sămânța, în așa fel încât solul acela să devină productibil, să devină bun pentru a face să crească o plantă acolo și să dea rod mai târziu. Mai știu iarăși un text care spune că atunci când eu nu pot, e altcineva care poate. Pot totul în Hristos care mă întărește. E adevărat că o să fie piedici, așa cum s-a mai spus. E adevărat că nu o să fie ușor, dar Dumnezeu poate să facă minuni. Sunt convins de asta, mai ales că își dorește foarte mult ca terenul acela firesc să devină unul duhovnicesc.
Domnule pastor, discutăm despre orășeni. Răspunsul nostru la nevoile orășenilor, da? Orășenii credeți că sunt mai firești așa decât cei ce locuiesc la sate, în mediul rural? Adică sunt așa mai păcătoși, cu mai multe păcate decât cei care locuiesc la mediul rural?
N-aș spune că mai multe păcate. Mi-aduc aminte, spunea un profesor la un moment dat, eram student și spunea, mă, voi nu sunteți la fel de păcătoși ca mine pentru că n-ați avut ocazia, că n-aveți ani pe care i-am eu. Poate din punct de vedere al aglomerării răutății, orașul fiind o zonă cu o densitate mai mare pe kilometru pătrat, din perspectiva aceasta, dar...
Am putea să spunem altceva, și anume, putem spune că omul este firesc existențial, da, fie că locuiești la țară, fie că locuiești la oraș, dar că ispitele sunt mai multe la oraș.
Asta doresc să punctez. Există o ofertă mult mai mare la oraș. Și dacă ne uităm în Scriptură, există la început ce avem noi din negurile istoriei, o națiune care a pus, dacă vreți, fundamentul a ceea ce a însemnat religia concurentă închinării la Dumnezeu, Egiptul. De la Egipt, apoi, dacă vreți, totul s-a comprimat la niște cetăți, nu la corturi, nu la oameni care locuiau așa, fiecare separat, la sate, cum am spune noi astăzi, ci s-a comprimat în niște cetăți, echivalentul orașelor de astăzi. Avem Sodoma și Gomora, sunt emblematice. Avem Babilonul în Scriptură, iar spune, a căzut Babilonul cel Mare, spune, este cetatea aceea, toate urăciunile se făceau acolo, toate nenorocirile. Există, într-adevăr, mult mai multe tentații din cel puțin două motive, cel puțin două, probabil sunt mult mai multe. Unul, și pentru că oamenii stau mai înghesuiți și e mult mai ușor să te molipsești de la unul la altul stând așa unul în sufletul altuia, și la bune, dar mai ales la rele. Și al doilea motiv, că omul nu mai reușește să privească și în altă parte la oraș, decât la ceea ce îi se oferă. Iese pe stradă, vede un exemplu de la cei din jurul lui, intră în casă, aprinde televizorul, vede acolo ceea ce îi se servește, deschide calculatorul la fel. La țară ești cu natura în jurul tău. Vezi acolo, te întorci oarecum la cineva care a făcut toate
lucrurile
așa minunat.
Și uneori natura te îmbunează.
Te calmează, te liniștește. Are un efect. Nu degeaba când Dumnezeu l-a făcut pe om prima dată, nu l-a făcut într-un oraș. Și orașul a apărut, dacă vreți, construit de cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut într-o grădină și a zis, asta e habitatul tău natural. Acolo să asta e casa ta.
Și atunci, dacă așa stau lucrurile, răspunsul nostru la nevoile ispitelor din oraș, care ar fi, doamna profesor? Cum îi putem ajuta noi pe oameni? Ce răspuns avem noi la problemele lor? Așa s-a spus, sunt mai multe ispite la oraș decât la țară.
Aș merge pe două planuri aici. Nu pot fi despărțite, dar așa, măcar din punct de vedere al discuției didactic, zicem noi, aș merge pe două planuri. Deci este planul direct material omului, așa cum vorbisem serile trecute, trebuie să-i răspunzi întâi la nevoia primară, care, reiau ce s-a spus, nu e neapărat hrana. Poate omul are hrană suficientă, ți-ar da el, dar are nevoie de cineva care să stea dincolo de masă, cu care să mănânce. Asta este o nevoie, planul fizic, dar în realitate marea noastră nevoie a tuturor este cunoașterea lui Hristos. Și atunci cum putem răspunde nevoilor celor din oraș? Păi să fim noi Hristos pentru ei. La un moment dat, Pavel zice, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și pentru voi, dar și pentru aceia cu care interacționați. Deci, aș puncta așa, bine este să răspunzi în primul rând la nevoia imediată a omului, iar răspunzând la nevoia imediată, el să vadă în spatele acestui răspuns pe Dumnezeu.
Foarte interesant. Care este opinia noastră, domnule profesor?
Sunt de acord.
Sunteți de acord. Asta este toată frământarea, că la sat e oarecum limitată ispita diavolului, la orașe, și spunea chiar domnul pastor Mumoiu, la orașe ieși pe stradă și deja poți să ai de face cu ispite. Îmi spunea un domn profesor la institut, și că, domnule, eu când vin la voi, locuiesc în oraș, eu când vin la voi și stau la semafor, trebuie să pun mâna la ochi, trebuie să fac cumva, că oriunde te-ai întoarce, fie vezi o tarabă cu tot felul de reviste, cu tot felul de ziare, fie vezi femei mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, dumnealui s-a făcut lerabil și a spus lucrurile astea. Deci, eu trebuie să fac cumva, când mă opresc la semafor, să pun mâna la ochi. Adică așa ar trebui să meargă orășenii cu mâna la ochi?
Nu, este foarte adevărat. Am predat și în mediul rural și în mediul urban și se vede clar diferența de, nu știu cum să o numesc, de valori până la urmă. Încă se mai păstrează în mediul rural, unele dintre ele, cum a spus, e influența mult mai mare aici la oraș, teribilismul și dorința de afirmare și mai multe lucruri se pun cap la cap și factorii ăștia duc către unde nu e bine. Și atunci e mult mai greu, într-adevăr. Nu ar trebui să fie așa într-un oraș și cred că asta este lupta noastră pe care o putem duce, așa cum s-a mai spus, om la om, în cercurile noastre de influență. Cu prietenii noștri, cu vecinii noștri, cu cei cu care interacționăm.
Domnule pastor, având în vedere tot ce s-a spus până în momentul de față, în atare condiții, cât de ușor îi este bisericii să împlinească mandatul divin, mergeți în toată lumea și aici, implicit, în marele orașe și predicați Evanghelia.
Nu e ușor. Dacă ar fi fost ușor, n-ar fi insistat atât de mult Pavel, nu și-ar fi bătut capul cu atâtea epistole în care să-i mustre, să-i îndrepte, iar că o luau după învățăturile începătoare ale lumii, chiar biserica, da, biserica ești așa din fașă, era ea ispitită să devieze, nu ce să mai vorbim de misiune. Nu e ușor, însă tocmai aici e provocarea. Că dacă ar fi fost ușor, nu era o provocare, îți venea instinctiv să faci. Spune la un moment dat Domnul Hristos, dacă faceți anumite lucruri celor care vă fac și ei, eu regula bunului simț, n-ați făcut nimic deosebit. Asta fac și păgânii, zice. Eu vă îndemn să faceți ceea ce nu vă e la îndemână, ce binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, ce întoarceți binecuvântare, bunătate la cei ce vă fac răul. Nu e ușor. N-ar fi normal, n-ar fi corect să mergem pe ideea e ușor numai că nu face nimeni. Nu. E adevărat că e o provocare. Tocmai de aceea omul preferă să nu facă nimic sau așa cum spunea doamna Camelia la un moment dat, mai degrabă scot din buzunar ceva. Du-te și fă tu, eu te plătesc să faci. Și celălalt spune, dar eu n-am timp sau dacă am timp, mai bine prefer să dau și eu bani să duc altul. Găseam un gând foarte frumos și inspirat, îl consider, spune faptul că susții cu bani lucrarea de misiune a bisericii nu compensează obligația ta de a te implica personal în această lucrare. Adică să fac eu ceva. Nu e ușor și mai ales când vezi și reticența celor din fața ta, susceptibilitatea lor, faptul că îți răspund într-un mod care te face să zici eu vreau să fac binele și tu vrei să-mi răspunzi cu rău și ești dispus să pleci să spui nu mai fac.
Nu e ușor, dar ce-ar putea să ne motiveze? Aici trebuie să ne recunoaștem și o parte de vină, ca biserică evident, dar de ce nu chiar și ca individ?
În primul rând.
Biserica nu mai lucrează, nu mai e la fel de motivată și uneori nu seamănă cu biserica primară. Când oamenii, într-o singură generație, au abordat trei continente, Asia, Africa, Europa, și au mers și au predicat Evanghelia. Și n-au avut posibilitățile noastre. Dar au făcut lucrarea asta. O întrebare este, ce ar putea să ne motiveze? Și acum, doamna profesor, vreau să vă citesc un verset din Sfânta Scriptură. 2 Petru 3:9. Îl știm și pe din afară. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cum ar putea pe mine dorința aceasta a Mântuitorului ca niciun om de pe planetă să nu piară, ci să fie salvat? Cum ar putea dorința lui să mă motiveze pe mine și să mă mobilizeze în același timp?
Păi, mă gândesc la multe lucruri acum dintr-o dată. În primul rând, mie, când mă gândesc la laturile acestea, mi-e rușine, adică Hristos a venit din cer, n-a precupețit nimic și a venit și a lăsat tronul și s-a făcut asemenea oamenilor și s-a făcut asemenea unui rob. Nu știu dacă mai mult de atât ar putea să motiveze ceva, că dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, am făcut asta, nouă ar trebui să
voi
ni se...
Voi sunteți datori.
Ar trebui să ni se umple fața de rușine. Asta e adevărul. Pe urmă mă gândesc, s-a vorbit de Ninive. Îmi place foarte mult acolo finalul istoriei Sirii. Ție ți-a fost milă de un curcubete.
Mie să nu-mi fie milă
de mai mult de... care nu știu să deosebească.
120.000 de oameni.
Deci mulți care nu
cât
știu
să... Cât are Bacăul astăzi.
Da. Am avut un coleg, i-a murit un băiat. Pe mine m-a durut pentru colegul meu. Mă gândesc frecvent la lucrul acesta. Dumnezeu este martorul pieirii a mii de suflete în fiecare minut. Și noi
care
credem...
sunt copiii lui.
Exact.
Nu sunt copiii exact. Colegului.
Asta e. Și atunci mă gândesc, dacă atâtea lucruri nu ne motivează, înseamnă că cumva inima noastră s-a pietrificat.
Și pe de altă parte, să ne aducem aminte ce spunea Mântuitorul, când veți face tot ce vi s-a poruncit, să zice, suntem niște robi netrednici, am făcut ce eram datori să facem. Adică nu o facem așa ca și cum am face o favoare lui Dumnezeu sau o favoare oamenilor. Suntem datori să facem lucrul ăsta.
Deci astea au fost doar observații, stând de pe postura de observator din afară. Dacă m-ați întrebat de soluții, eu nu găsesc decât una singură, ce zice Domnul Hristos. Din inima celui care a băut din fântâna de apă vie, vor țâșni. Dacă nu țâșnesc, înseamnă că n-am băut sau am băut prea puțin și mai trebuie să bem. Nu văd alte soluții.
Foarte interesant. Domnule profesor, un alt verset, la fel este o declarație de credință din partea Apostolului Pavel, am citat din Petru. 1 Timotei 2,4, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința deplină a adevărului. La fel se repetă ideea asta că Dumnezeu dorește toți să fie mântuiți, niciunul să nu piară. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul fiu pentru ca niciunul să nu piară. Ideea asta de toți, că niciunul nu e predestinat spre moarte. Cred că în Ezechiel 33, versetul 11, întreba Dumnezeu, doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc mai curând să se întoarcă la căile lui. Și să trăiască, întoarceți-vă, pentru ce vreți să muriți fiii oamenilor. Deci îl vedem pe un Dumnezeu disperat care își caută copiii și face tot posibilul ca să-i salveze.
Da, imaginea asta este foarte frumoasă, parcă vedem aici...
Și o biserică, iertați-mă, da? Și o biserică care doarme și uneori este chiar și indiferentă.
Da, asta trebuie să ne dea foarte mult de gândit și să ne motiveze, pentru că îl vedem aici pe tatăl fiului risipitor, celor doi fii din parabolă, care după tot ce a făcut acel băiat al lui, după toate ocolișurile vieții, se întoarce la el și tatăl așteaptă cu mare drag, cu lacrimi în ochi, chiar dacă ceilalți nu înțeleg. Și dacă ar fi să cităm pe Ioan, am impresia în capitolul 20, Evanghelia lui Ioan 20 cu versetul 30-31, are acolo o pericopă foarte scurtă de două versete, spune rostul celor scrise aici, spune... Iisus a făcut foarte multe lucruri și minuni și vindecări, dar nu se puteau scrie în lumea asta, că nu aveau loc. Dar, spune, tot ce a fost scris aici a fost pentru ca cine aude de treaba asta să creadă în Iisus Hristos și crezând în El să aibă viața. Asta e dorința lui Dumnezeu, ca omul să aleagă viața. Din Romani spune în față viața și moartea, binele și rău. Alege binele, alege viața ca să trăiești. Asta e dorința lui Dumnezeu și știm la capătul celălalt al firului cine dorește altceva. Și noi trebuie să fim de partea asta, să luptăm de partea asta.
Da, vedem un Dumnezeu aproape disperat. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut, întoarceți-vă, pentru ce vreți să muriți. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, nu dorește ca niciunul să nu piară. Cred că în Ioan 5, dacă nu mă înșel, 39, cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viață veșnică, da. Tocmai le mărturisesc despre mine. Și versetul 40 este o concluzie tragică. Nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Adică eu sunt calea, eu sunt adevărul, sunt viața. Voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Deci ăsta este Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Vechiul Testament unde spunea cum să te predau Efraime, cum să te predau Manase, mi se zbate inima în mine, tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Vezi un Dumnezeu în agonie, care vrea să-i strângă pe copiii lui și o biserică care e la polul opus. Formează o polaritate, indolentă, nepăsătoare, indiferentă, care n-a fost așa de la începutul, domnule pastor. Și asta este și concluzia. La început, biserica aceasta era misionară. La început, biserica avea un cuget, o simțire, un gând și mii de oameni în generația bisericii primare, în primul secol, că despre asta discutăm, mii de oameni s-au alăturat bisericii. Asta era biserica de atunci. Ce avea biserica în urmă cu 2000 de ani și ce nu are biserica astăzi? De ce puteau ei să facă și de ce nu mai putem noi să facem ce au făcut ei?
Mi-a adus aminte întrebarea dumneavoastră de un gând pe care îl găseam în înțelepciunea patristică. Spunea că dacă în biserica primară s-ar fi retras Duhul Sfânt, 99% din activitatea bisericii s-ar fi oprit. Astăzi, dacă Duhul Sfânt se retrage din biserică, 99% din activitate continuă ca și când nimic nu s-ar întâmpla. Poate ăsta e răspunsul și aș îndrăzni să fac o afirmație, poate merg un pic departe, dar în lumina Bibliei, o biserică de consum e o biserică antichristă. Biserica lui Hristos nu era, eu aș îndrăzni să spun este, adică dincolo de biserica vizibilă, instituționalizată, biserica lui Hristos, cel care are religiunea aceea curată de care vorbea Iacob, ăla face și astăzi. Nu s-a schimbat nimic în biserica lui Hristos. S-a schimbat în mentalitatea oamenilor care consideră ei că aderă la biserică. Știți că biserica, începând din timpul apostolilor Ioan și mai târziu, ajunge să fie asaltată de tot felul de oameni cu tot felul de idei, gnosticismul, păgânismul intră în biserică. Asta nu înseamnă că oamenii aceia, dacă au aderat la biserică, au format biserica. Au fost poate uscătura din biserică, au fost spinul din biserică, n-au fost biserica. Biserica lui Hristos este și astăzi biserica misionar, care face. Biserica de consum, unde stau ca la cinema, unul vorbește și ăla trebuie să facă, pentru că l-ai plătit pentru asta, iar eu trebuie să stau și să ascult, să fiu hrănit. Îmi plăcea foarte mult un gând, îl spunea un profesor de-al meu la facultate, spunea, o astfel de biserică este ca oile acelea care ele dau laptele și ele îl bea. Nu există așa ceva. Ori faci pentru oameni ce a făcut Hristos, metoda Domnului Hristos, și dacă mă întrebați, asta ar fi și concluzia mea, metoda Domnului Hristos, ori dacă nu...
Știți care este paradoxul? Biserica lui Hristos nu este o biserică mântuitoare. Biserica lui Hristos este o biserică misionară. Adică mântuirea este prin Hristos, nu prin biserică, dar Hristos a chemat biserica la existență ca ea să atingă marginile pământului și să-L descopere pe El. Ori culmea e că noi parcă nu înțelegem lucrul ăsta. Înțelegem, acceptăm la nivel mental, dar practic parcă nu mișcăm lucrurile. Și sunt absolut convins că cu această biserică Hristos își va încheia lucrarea. Și o va prezenta înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cum? Nu mă întrebați, nu știu să vă explic. E minunea Lui. Îmi pare bine că ați fost alături de noi toată săptămâna și Dumnezeu să răsplătească în mod bine cu toate eforturile noastre. Dragi prieteni, aici ne oprim la Școala Cuvântului. Ne întâlnim peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare vă întâlniți cu Florian Ristea, colegul meu. La revedere!